У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У праскі студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Актывіста дэмакратычнага руху Александра Атрошчанкава арыштавалі на 15 сутак. Яго абвінавацілі ў абразе суддзі. Чацвёра маладафронтаўцаў пакараныя ў Полацку мільённымі штрафамі. Праваабаронцы пачалі маніторынг выбарчай кампаніі. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае не прымаць новага закону аб СМІ без шырокага абмеркавання. На гарадзенскім абласным тэлебачанні больш не гучыць беларуская мова. У абітурыентаў пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Гэта і іншыя тэмы пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Ганна Соусь. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Парыжы на міжнароднай канферэнцыі краіны-донары паабяцалі выдаткаваць больш за 16 мільярдаў даляраў дапамогі Афганістану. Першая леді США Лора Бурш сказала, што доля Злучаных Штатаў складзе больш за 10 мільярдаў даляраў. У форуме бяруць удзел прадстаўнікі 65 дзяржаваў і 15 міжнародных арганізацый. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун у лісце кіраўніцтва Косава паведаміў пра намер скасаваць місію АН у Косава і перадаць асноўныя функцыі нядаўна сфармаванай місіі еўразвязу ў Косава. У Ірляндыі сёння праходзіць рэферэндум па новай базавай дамове еўразвязу. Гэтак званая дамова пра рэформы мае замяніць праект еўрапейскай канстытуцыі. Калі ірлянцы выкажуцца адмоўна, рэформа звязу можа быць спыненая. У Бішкек дастаўленая труна з целам Чынгіза Айтматава, які памёр ва аўторак у Нямеччыне на 80-м годзе жыцця. Пахаванне і грамадзянская паніхіда адбудуцца ў суботу. Кубінскія ўлады збіраюцца ўвесці сістэму дыферэнцаванай аплаты працы. Паводле намесніка міністра працы краіны, дзейная сістэма, уведзеная пасля рэвалюцыі 1959 году, ўжо састарэла. Цяпер сярэдні заробак на Кубе ці то да лекара, ці то селяніна складае прыкладна 20 даляраў. На поўначы паласы Газы пры выбуху загінулі 4 чалавекі і 20 былі параненыя. Высокапастаўлены супрацоўнік брытанскай выведкі, які пакінуў у лондонскай электрычцы пакет з сакрэтнымі дакументамі, часова адхілены ад працы. Як паведамляе BBC, пасажыр знайшоў у электрычцы ўрадавыя дакументы з ацэнкамі сітуацыі ў Іраку і актыўнасці Аль-Каіды і перадаў іх тэлерадыёкампаніі. На сустрэчы ў Брусэлі міністры абароны краінаў НАТА пагадзіліся на тым, што будзе праведзенае навучанне 2,5 тысячаў вайскоўцаў сілаў бяспекі Косава. У Іспаніі чацвёрты дзень працягваецца страйк кіроўцаў грузавікоў, якія незадаволеныя ростам цэнаў на паліва. Паліцыя затрымала больш за 70 страйкоўцаў. Прэзідэнт США Джордж Буш знаходзіцца з візітам у Рыме. Як мяркуецца, гэта яго апошні еўрапейскі тур перад тым, як ён пакіне пасаду прэзідэнта. Гэта былі навіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Цэнтральнага раёну Менску арыштаваў сёння актывіста дэмакратычнага руху Александра Атрошчанкава на 15 сутак за абразу суддзі Алены Ільіной. 23 красавіка, калі суддзя Іліна зачытвала прысуд у крымінальнай справе, якую назвалі справою 14, нехта з судовай залі яе абразіў. Суддзя загадала тады спецназаўцам затрымаць Александра Атрошчанкава. На яго ў кабінеце суду быў складзены адміністрацыйны пратакол. Сёння Александра Атрошчанкава выклікалі ў КДБ, каб ён даў тлумачэнні, што да скаргі на супрацоўнікаў гэтай установы, якія летась забралі ў яго з кватэры кампутар і архтэхніку. Жонка Александра Дар'я абураная дзеяннямі КДБ і міліцыі.
Вельмі абурана. Мы тэлефанавалі з 11 гадзін, праўцы, а так рэсіна, у КДБ тэлефанавалі. Да паловы чацвёртай КДБ не магло знайсці майго мужа. Гэта вельмі дзіўна. Паўтары гадзіны мы прачакалі з адвакатам Стрымкоўскай у КДБ, пакуль да нас выйдзе гэты падпалкоўнік. Я думаю, што гэта ўсё было зроблена для таго, каб яго асудзіць без сведкаў, каб ніхто не смог прыйсці на ягоны суд.
Дар'я Атрошчанкава заявіла, што падрыхтавала скаргу ў пракуратуру на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі і КДБ. Александр Атрошчанкаў выйдзе на волю 27 чэрвеня. А у Полоцку суддя городського суду Наталя Дерев'янка признала молодівих активістів Миколу Демидєнку, Олеся Круткіна, Сержука Корольонка і Катерину Соловйову удільниками несанкціонованої акції. Минулую ніч затриманий учора полоцькі молодофронтовці провели під вартою у ізоляторі часового утримання. А сьогодні суддя признала їх винуватими. Миколу Демидєнку, Олесю Круткіну, Сержуку Корольонку і Катерині Соловйовій присуджені штрафи по мірам 30 базових величинів або 1 мільйон 50 тисяч рублів кожному.
Поводле Катерини Соловйової, ніхто з підсудних не відмовляв того, що вчора вони проводили громадську акцію, щоб продемонструвати своє бажання жити у справді демократичній країні. Діля гэтага вони вийшли до будинку Полоцького гарвиконкаму з розтяжкою «Стоп диктатура», але про 5 хвилин були затримані супрацовниками міліції.
Що сказали, що так? Ну, ми справі сиділи з розтяжкою, ось але спокій громадян не порушали, ми не кричали лозунги, то як виказували свій протест. Супроць політики, яка відбувається в нашій країні, і менавіто те, що нас затримали, це я ще раз доказує наявність диктаторського режиму в нашій країні,
каже Катерина Соловйова. Поводле її слов, сьогоднішні судові процеси скончилися ще хутче, чим всі вчорашні акції. Запросивши кожного у свій кабінет, суддя Наталя Дерев'янка хвилини праз дві уже відвіщала вирок. Крихо довжей потягувався розбор справи Олеся Круткіна. Хлопець попросив, щоб процес проводився на білоруській мові. Суддя ввестила перепинок на обід і праз годину протягувала суд уже по-білоруску. Як відзначили присутні, гета давалося їй з певними тяжкостями. Ще один удільник учорашньої акції зараз знаходиться у шпиталі. Денису Хабірову після затримання стало кепска серцем, і з міліції його забрала хутка допомога. Суд над ним має відбутися пізніше. З усіх затриманих Денис Хабіров один, хто вийшов на вуличну акцію першиню. Останніх уже не раз затримували і карали штрафами за подобні учинки.
Четверо молодофронтовців покарані сьогодні у Полоцку мільйонними штрафами.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Белорусская ассоциация журналистов закликает не принимать нового закону об сродках массовой информации без широкого обмеркования. Журналисты, заклопоченные погрозою обмежевать их правы на отримание и передачу информации, а так само контролем чиновников над интернетом. Далей Олег Грузділович.
Закон, який зараз регулює діяльність медіа у Білорусі, був прийнятий у 1995 році і, на думку виконавчої влади і законодавців, застарів. З 2002 року з'являються нові законопроекти, усього їх відомо 4, але прийняття закону усе ж відкладалося. Поводле БАШ, тепер гэтаму процесу нададзены новы імпульс. У Нацыянальным сходзе створаная працоўная група, якая праводзіць ледзь не штодзённыя паседжанні. Актывісты арганізацыі незалежных журналістаў не выключаюць, што закон у першым чытанні прымуць ужо на наступным тыдні. Між тым, да тэксту праекту, які патрапіў у БАШ, шмат прэтэнзій. Эксперты БАШ падзяліліся імі з надмысловай прэсавай канферэнцыі. Паводле намесніка старшыні БАШ юрыста Андрэя Бастунца, найбольш выразна чыноўнікі спрабуюць наступаць на свабоду друку у інтэрнэце.
У законопроекте сказано, что правила регулявання дзейнасці інтэрнэт-СМІ будуць распрацаваны урадам. Гэта значыць, што найбольш вольная сёння частка інфармацыйнай прасторы Беларусі будзе регулявацца нават не на ўзроўні закона, а на ўзроўні падзаконных актаў, пастановаў урада, якія будуць выпрацаваны на працягу 5 месяцаў.
Што да звычайных газет і часопісаў, у якасці становчага моманту ў законапраекце эксперты адзначаюць адмену узгаднення месца знаходжання рэдакцый з мясцовымі ўладамі. Але адразу кажуць і пра мінус. У выпадку змены гэтага месца медіям давядзецца праходзіць перарэгістрацыю. Як парушэнне правоў замежных інвестараў, успрыняцца абмежаванне на замежныя інвестыцыі. Іншаземцы змогуць укладаць не болей за 30% у капітал рэдакцый. Але галоўнае, для чыноўнікаў спрашчаецца магчымасць закрываць сродкі масавай інфармацыі. Два папярэджанні пра парушэнні і можна хаданішыць пра закрыццё газеты, заўважае эксперт Юрый Тапарашаў.
Сейчас любое нарушэнне является поводом для...
Любое порушение зараз будет подставой для письмового попередження. Тираж недокладно позначений, нечто недокладно написано. Усё, письмовое попередження. Коли раней был докладный перелик порушенню, после яких можно отримать такое попередження, то теперь этот перелик без конца. Выдадут два попередження и подадут позов у суд об закрытии газеты.
Вынесет два предупреждения и подает иск в местный суд о закрытии вашей газеты.
Международная организация «Репортеры без межу» уже выступила с заявой, о якой заявила про свою занепокоенность с пробами обмежевать праз новый закон у Беларуси свободу друку, уключенную с интернетом. Активисты БАШ так само кажут про профессийную солидарность, как сродок змагания за правы журналиста в Украине. Старшиня БАШ Жанна Литвина поведомила, что БАШ накируя усім депутатам адмысловые звороты.
В этом звороте первое, каб яны усяляк посприяли тому, каб законопроект был надрукованы у республиканских державных газетах. Другое, мы потребуем широкой дискуссии и широкого обмеркования тех нормов, которые уже сегодня есть у законопроекте. Ну и наогул, вот как бы, звернуться до их на громадянская свядомость, нагадать им про отказность под час голосования.
Жанна Литвина нагадала, что ранее парламентары обяцали накировать законопроект об сродках массовой информации на экспертизу у европейские структуры.
Белорусская ассоциация журналистов звернулась у национальный сход с просьбой допустить представников организации на поседжение працовной группы по законопроекте, якое отбудется 16 червеня. Пока что отказу журналисты не отримали. Менская прокуратура припынила криминальную справу, заведенную в 2005 году с факта распаўсюджвання у интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. На думку следчих, эти мультфильмы ображают Александра Лукашенко и змещают поклёп на его. Все лето 27 соковика супрацовники КДБ наведали офисы редакциев, супрацовники яких працавали без аккредитации, а так само кватеры некоторых корреспондентов. У журналистов забрали архтехнику, потлумачивши, что ее проверять на дочинение до распаусюджвания мультфильмов. Сегодня прокуратура вырешила вернуть маемость журналистам. Далее Любов Лунева.
Начальник следственного отдела Менской прокуратуры Сергей Иванов потлумачил Радио Свобода, что криминальную справу, якую распачали еще у 2005 году по водле фактов распавсюджвания у интернете сатиричных мультфильмов с политичным зместом, не спынили. Яна только черговый раз припыненная. Нагадаем, 16 жнивня 2005 года супрацовники КДБ при Пиратрусе забрали больше за десяток компьютеров и все носбиты информации, якие нашли у кватерах Андрея Бозова, Паула Морозова и Олега Мініша. Прокуратура распачала криминальную справу за поклёп на Александра Лукашенко. Подставой стали мультфильмы, размещенные на сайте незарегистрованной организации «Третий шлях». Покольки Олег Мініш, Павел Морозов и Андрея Бозов з'ехали за межи Беларуси, их обвестили у криминальный вышук. Тягом амаль трех годов справу несколько разов припыняли, а потом знов узнавляли, як потребує криминально-процессуальный кодекс. Сёлета, 27 соковика, супрацовники КДБ наведали офисы Радио Рация, Европейского радио и телеканалу Белсат, а так само кватеры журналистов, якія працуюць на гэтай СМИ. Яны забрали компьютеры и архтехнику, патлумачыўшы, что робяць следчыя дзеянні у рамках криминальной справы об распаўсюджванні мультфильмов у интернете. Кіраўнік следчага аддзела Сергей Іванов паведаміў, што тэхніка, якую забралі ў Павла Морозова, Алега Мініша і Андрэя Бозава, а гэта больш за дзясятак кампутараў, пакуль будзе знаходзіцца ў пракуратуры.
Остановлена очередной раз. Што значит раздаюць тэхніку? Её возвращают, поскольку связи, то есть её с этим делом не установлено. Почему только журналистам? Ну, мультяшники эти в розыске вообще-то. Пусть приходят, забирают. До того, как не будет решена их судьба, никаких телодвижений в этот адрес не будет сделано. 27 марта, вот что техника изымалась, сейчас мы ее возвращаем.
Павел Морозов теперь находится у Таллине. И он лишит, что следствие повинны нарешить спынить криминальную справу за абсурдности обвиновачения.
Нема никаких подставок для протяга этой справы. По-другому, нема ни одного фигуранта этой справы в Беларуси. И справа сама по себе достатково абсурдна. Оргтехника, ей вельми шмат. Это мониторы и системные блоки наши. И занимают за шмат, видать, место у кабинетных следствий. И они вырешили от их избавиться таким чином.
Поводле криминально-процессуального кодексу следствие могут припынять и обновлять криминальную справу тягом 10 годзяў, але ў тым выпадку, калі для гэтага ёсць падставы.
Павла Морозова, Олега Мініча і Андрея Абозова следчыя лічаць падазраванымі ў крымінальнай справе, і ўсе тры дасюль знаходзяцца ў крымінальным вышуку.
программе «Белорусская Атлантида без барьеров» мы начнем разговор с историком Олегом Трусовым про белорусские дороги. И первая передача про дороги как шлях у неволю.
Дорога робилася для хуткого пересовывания войска, как подавить повстанье пригнеченных народов, и для вывоза нарабованных каштовностей. Достатково пригадать, как по новых российских дорогах вывезли в Санкт-Петербург несвижские каштовности.
Белорусская Атлантида без барьеров, хвилина у праз 30. З вами Радио Свобода, темы дня. Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрощенкова арештом на 15 суток. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. У середу вечера молодофронтовцы вышли до будинку Полоцкого гарвыканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура», але про 5 хвилин были затриманы супрацовниками милиции. Менская прокуратура припынила криминальную справу, заведенную у 2005 году с фактов распаўсюджвання в интернете сатиричных мультфильмов «Политичное зместу». Послом Швеции у Беларуси призначены Стефан Эриксон. До конца этого года плануется открытие посольства Швеции у Беларуси. Сегодня у абитуриентов началось централизованное тестование. Оно пройдет по 14 предметах и будет должиться до 28 червеня. Первым испытом стала сегодня белорусская мова. Все это для тестования ее обрали 70 тысяч выпускников школов. Белорусские правооборонцы заявили об початку долготерминового мониторингу выборов у Палату представников. Згодно с попередней информацией Центра Выборкаму, выборы отбудутся 28 вересня. Правооборонцы, занепокоенные пропагандистской атакой супроть назиральников, распочатой державными медиями. З Менску Олесь Дашчынскі.
Моніторинг будуть проводити сябри Білоруського Хельсінського комітету і особні правоборонці. Вони організують назирання у 100 округах з 110. На кожну з них планується виставити 3 назиральників. Поводле виніку кожного з етапів буде рихтуватися справоздача. Старшиня БХК Олег Гулак заявив, що правоборонці збираються проаналізувати динаміку, як Білорусь проводить гэті вибори порівняно з минулими. Моніторинг підвиборчої ситуації уже почався. Судар Гулак відзначив.
Нас непокоїть той фон, который мы зараз бачим, ось опошнє это серіал «Сетка», который называется. Там і довочно у негативним сенсі подається моніторинговая праца, праца назиральников. На мою думку, гэта у любым випадку свідчить об тим, що люди, которые робили гэты серіал, которые його випускали на телеефір, просто не розуміють елементарних речей, по которых живе сучасне громадство. І не розуміють, що таке вибори. Вибори без уделу громадськості, вибори без громадського контролю, гэта здек над выборами.
На питання кореспондента «Свободи» про теперішню ситуацію порівняно з тою, яка склалася перед минулими виборами, Олег Гулак сказав, що це питання обмірковувалося днями у приватності на зустрічі з оціночною місією Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка.
Коли порівнювати з 2006 роком, то в той час ситуація мала таку сталу тенденцію до погаршення. Іменовіто в 2006 році почалися ці кампанії по превентивному затриманню. На сьогоднішній день ми вже говорим про то, що так, от менавіта сьогодні ситуація вельми складана, але перед гэтым ми бачили етапи потепління, ми бачили, як випускали політзняволених, ми бачимо вже нейку синусоїду. Тому гэта дає сподівання на те, що ми можемо побачити потепління і під час виборів.
Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Бяляцький заявив, що уже можна казати про тривожні сигнали.
Центральная выборчая комиссия не хочет идти на открытый, широкий диалог с белорусской демократичной оппозицией. Те пропановы, которые были пропонованы объединенными демократичными силами, были однозначно откинуты. Они не выкликали некой спречки, некой дискуссии. Никто не кажет, что их требовало принимать в том стопроцентовом объеме, который они подавались, или, принамсі, была тема для разговора.
Говорю Олесь Бяляцкий. Белорусские правооборонцы заявили о початку мониторингу выборов у Палату представников. Наперед от незначных политичных подей у Беларуси традиционно узмацняется пропагандистский тиск на выборников. Одним способом потлумачить людям, какие Украине силы правильные, а какие деструктивные, стали политичные сериалы на каналах белорусского телебачення. Як народжалася форма политичного выдавилю у сучасной Беларуси? Тему подрихтовал Игорь Корней.
Новы рух у галіне палітычнай кінадакументалістыкі пасля выбараў 1994 году започаткаваў малавядомы на той час рэжысэр Юры Азаронак. Неўзабаве пасля прыходу Александра Лукашэнкі да ўлады Азаронак дэбютаваў на беларускім тэлебачанні са стужкай «Нянавісць, дзеці і лжы», скіраванай супраць Беларускага народнага фронту і старшыні БНФ Зянона Пазняка. Палітык Мікола Статкевіч адрэагаваў на выхад «Нянавісці» па-свойму, ударыў аўтара па твары. Кажа, што зрабіў гэта дзеля свайго бацькі. Дзеда Міколы забілі паліцаі за сувязь з партызанамі, а бацька, тады яшчэ падлетак, цудам уратаваўся ад такой жа долі. Калі ў стужцы Азаронак пачаў маляваць Статкевіча паплечнікам паліцаяў, то ягоны бацька быў шакаваны. Статкевіч разлічваў, што ў выпадку з Азаронкам будзе прыватная размова двух мужчынаў. Што да цяперашняй актывізацыі кінадакументалістаў, то яе Мікола Статкевіч тлумачыць набліжэннем чарговай выбарчай кампаніі.
Машына прапагандыская працуе, хаця гэта па сутнасці на вынік ніяк не ўплывае, яны робяць чарговы раз за пазіцыі нейкіх здраднікаў, шпіёнаў, прадажных нічэмных людзей. Машына ўжо ў некай ступені нават на самазаводцы працуе. Псіхалогія чыноўніка, як бы чаго не выйшла, перастраховацца, то начальства раптам падумае, што мы не стараемся, вот гэта ўжо зрабілі.
Кінаэстафету Юрыя Азаронка падхапілі іншыя дакументалісты, а вытворчыя плошчы пашырыліся са стварэннем каналу ОНТ і сталічнага тэлебачання. Антыдзяржаўнай сутнасці беларускай апазіцыі былі прысвечаныя такія прапагандыйскія фільмы, як «За куліса», пра таемныя механізмы беларускай апазіцыі. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 году дзяржаўнае тэлебачанне паказала серыял «Таемныя спружыны палітыкі». У 2005, напярэдадні чарговых прэзідэнцкіх выбараў, на экранах з'яўляецца чарговы твор Азаронка «Канспіралогія», які прынёс аўтару прэмію за духоўнае адраджэнне. Аднабаковым у поглядах на палітычныя рэаліі, на думку апазіцыйных палітыкаў, стаў створаны групай ОНТ шматсерыйны дакументальны цыкл «Найноўшая гісторыя». За яго калектыў аўтараў угонараваны прэміяй «Тэлевяршыня». Чаму на беларускіх экранах адсутнічае парытэт у палітычных меркаваннях? Ці з'явіцца ў гледачоў калі-небудзь магчымасць рабіць уласныя, а не навязаныя высновы з убачанага? На адной з прэсавых канферэнцый старшыня нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі распавёў, што прынамсі ў сярэдзіне 90-х такая магчымасць існавала, а да паказу на АБТ разглядаўся нават нашумелы фільм рэжысэра Юрыя Хашчавацкага «Звычайны прэзідэнт». Аднак тады было прынятае рашэнне не ўступаць у дыскусію з аўтарам. Ад таго часу гэтая традыцыя не парушаецца.
Он выйшаў у 96-м году, о нём былі очень оживлённыя дыскусіі. Этот фільм рассматривался к паказу на БТ з точки зрения, как возразить авторам. На тот момент пришли к мнению, что полемизировать с каждым кадром этого фильма это не технологично, тогда не было слова политтехнологии. Просто не был принят показ, он не запрещен в Беларуси.
На гэтым тыдні першы канал беларускага тэлебачання паказвае прапагандысцкі фільм «Сетка». Наш корэспандэнт пытаўся у людзей на гомельскіх вуліцах, ці глядзяць яны гэты фільм і як да яго ставяцца.
Я не смотрю, я живу в общежитии, нам нельзя телевизоры. Чтобы у нас были в общежитии, поэтому мы вообще ничего смотреть не можем.
Я первый раз слышу такое название «Сетка». Ничего не знаю.
Я посмотрела несколько минут «Сетку» и бросила это занятие, потому что что-либо ожидать от этой пятиминутки ненависти не приходится. Это все старые съемки. Вообще-то это не телевидение, а ведомство Геббельса.
Не, я не гляжу. Не люблю.
Белорусские телебачения мы не смотрим. Что там смотреть?
Даже не знаю такого, если честно.
Тоже первый раз слышу про сетку.
Я паглядзеў, ўлада выкарыстоўвае тое, што выкарыстоўвала цягам апошніх 10 гадоў. І галоўная мэта – папаганіць працаўнікоў апазіцыі напярэдадні будучых выбараў.
Развіцце міра, карціну я ясна прадстаўляю, а падробнасці мяне не інтарэсуюць.
Ну, я не знала, што ён ідзёт па тэлевізору.
Я некалькі разоў трапляў на АБТ, менавіта калі быў гэты фільм. Стаўленне адмоўнае, галоўная мэта гэтага серыяла, гэта абраза дэмакратычных сілаў, гэта падрыхтоўка да парламенцкай кампаніі, намаганне ўлады ачарніць сваіх апанентаў.
Я ўвогуле такія стужкі не гляджу. Хлусяць, ды брудам паліваюць, ды памыямі.
Времени нету на телевизор.
Ну, я вообще не смотрю белорусское телевидение. Там нет передач, которые меня интересуют.
Люди на гомельских улицах про свое ставление до демонстрованного белорусским телебачением фильму «Сетка».
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння пісьменнік Уладзімір Дамашэвіч чытае фрагмент выступу Васіля Быкава на пленуме Саюзу пісьменнікаў у лістападзе 85-го году.
У мяне былі з Васілём Быкавым апошнія развітальныя нават сустрэчы. Адна, калі ён яшчэ жыў у Мінску, але ўжо недзе збіраўся. Я нават не ведаў, куды і што, і як у яго атрымаецца. Другая сустрэча была ўжо пазней у метро на Кастрычніцкай плошчы, там на гэтай развязцы. Ён быў адзеты па-асенняму такім ахоўнага колеру плашчы. Выглядаў добра. Мне так падалося, што ён яшчэ ў сіле, ў моцы, і у мяне было добрае ўражанне. Мы так у гэтай от мітусні пастаялі, пагаварылі. Ніколі я не думаў, што гэта будзе мая апошняя з ім сустрэча. Василь Быков. Фрагмент выступления на пленуме Союза письменников в листопаде 85-го года. Мне думается, что свой кожный родок, кожное слово и образ письменник повинен адресовать народу, выказывать ягоные клопоты и ягоный боль и робить это с граничной правдивостью. Могуць запытацца, а як уведаць пра гэтыя клопаты і гэты народны боль? З народам жа не параішся? На жаль, не параішся, гэта праўда, але тут трэба даверыцца таленту, калі толькі ён ёсць. Талент, між іншым, тым і адрозніваецца ад неталенту, што выдатна адчувае народны клопат, бо сам ім жыве, а зусім не тым, што ўмее прыгожа опісваць усход сонца ці зіхаценне расы на аксамітнай траве, як нядаўна яшчэ лічылі некаторыя вучоныя кніжнікі. Яшчэ трэба памятаць, што талент мае права гаварыць народу ўсю праўду пра яго наіснаванне, часам горкую і балючую праўду, якая ёсць у гісторыі кожнага народа. Канечне, няма ніякай гарантыі таго, што аўтара неадкладна засыплюць кветкамі, могуць і закідаць каменнем. Але калі ягоная праўда з вялікай літары, дык пройдзе час, і яму той жа народ паставіць прыгожы помнік на самай прыгожай плошчы свайго сталічнага горада. Але гэта пасля, бо пры жыцці. Нет пророка в отечестве своем, истина добра ведомая с часов первых христиан, и каждый из нас, творцев, повинен памятать это. Коли говорить про нашу белорусскую литературу, так мне здается, что при наявности несумненных талентов и сапраўды значных творов, ей усё ж моцно шкодить пэўный рационализм, галаўны, калі можна так сказаць, падыход да многіх з'яў жыцця і мастацтва. Асабліва прыкра, што гэты недахоп паступова, але няўхільна запаноўвае таксама і ў нашай паэзіі. Мала непасрэднасці, свежасці, светаўспрымання, арганічнасці пачуцця сярод вялікае колькасці паэтычных радкоў і зборнікаў апошніх гадоў дужа мала, аднак водбліскаў. Той страсці, якая хвалюе свет грамадства і якая заўжды так ярка вызначае вершы нашага старэйшага і заўжды маладога Піміна Панчанкі, ці няўрымслівага Геннадзя Бураўкіна, ці чараўніка беларускага слова Рыгора Барадуліна, той мудрай шчырасці адчування, якая сціпла і добра жыве ў радках таленавітай Жэні Янішчыц, той нечаканай стыхійнай натуральнасці, што ёсць у вершах маладога Леаніда Галубовіча. Што датычыць прозы, дык нягледзячы на паяўленне цэлага рада сапраўды добрых кніг на тэмы сучаснасці, вайны, публіцыстычных і драматургічных твораў, галоўная кніга накшталт мележаўскай эпапеі яшчэ ўсё наперадзе. У нашей литературе застается белая пляма на месте незабывного Владимира Короткевича. Человечий лёс, до якого, до речи, поставился так неудачно. Але, мабуть, так уже заведено на белом свете, что до сапраўдных апостолов добра и справедливости лёс завжды ставится неудачно. Перший их распиная, каб затым узвысить.
Читал письменник Владимир Домашевич.
Двадцять годин 30 хвилин у Менску, Пражской студии Алена Струва. Добрый вечер, сегодня в Беларуси у свете. Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинователю в образе судьи Алены Ильиной подчас процессу над удельниками студенческих акций у предпринимальников 23 красовика. Демократичного активиста затримали сегодня, выкликавши у комитет Держбезпеки. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. Судья городского суду Наталья Деревянко признала Миколу Демиденко, Олеся Круткина, Сержука Короленко и Катерину Соловьеву виноватыми во уделе у несанкционированной акции. У середу вечера молодофронтовцы вышли до будинку Полоцкого гарвыконкаму с растяжкой «Стоп! Диктатура». Белорусские правооборонцы заявили о початку долготерминового мониторингу выборов у Палату представников. Мониторинг будут проводить сябры Белорусского Хельсинского комитета и поособные правооборонцы. Менская прокуратура припинила криминальную справу, заведенную у 2005 году с фактов распаўсюджання у интернете сатирических мультфильмов политического зместу. На думку следчих, эти мультфильмы ображают Александра Лукашенко. Эксперты Белорусской ассоциации журналистов дали оценку проекту нового закона об сродках массовой информации, який будет разгледжены палатой представников у первом читании 17 червня. Эксперты баш оценили законопроект як наступ на свободу друку и закликали до профессийной солидарности. Послом Швеции в Беларуси призначены Стефан Эриксон, и он працует в Беларуси с вересня 2005 года и узначальвая отделение посольства Швеции у Менску. В эфире «Свобода» вы слухаете новины до международных подеев. У Парижа на международной конференции краины-доноры пообещали выдатковать больше за 16 миллиардов долларов для допомоги Афганистану. Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун у листе керавнисту Косово поведомил про намер скасовать миссию ААН у Косово и передать основные функции недавно сформованной миссии Евразвязу у Косово. У Ирландии проходит референдум по новой базовой домове Евразвязу. Так званая домова про реформы мае изменить проект Европейской Конституции. У Бішкек доставленная труна с телом Чингиза Айтматова, який помер в аўторак у Нямеччине. Гэта были новины, наступный выпуск праз паўгадзіны.
У эфиры «Радио Свабода» у празкай студии Алена Радкевич. Праз чвэрць гадзіны у Атлантыдзе гутарка пра беларускія дарогі. А зараз падарожжа з Міцера Бартосіка ў вёску Паланэшка Баранавіцкага району.
Увага беларускай грамадскасці ўжо каторы год прыкаваная да рэстаўрацыі ці рэканструкцыі нясвіжскага замку Радзівілаў. Але у теню нясвіжскай драмы засталіся іншыя маёнткі славутага роду. Напрыклад, палац у вёсцы Паланэчцы, што ў Баранавіцкім раёне. Калісьці гэта было славутае мястэчка, якое пісаў Наполеон Орда, дзе хрысцілі Ігната Дамейку, куды неаднойчы завітваў Уладзіслаў Сыракомля, і дзе, згодна ўсіх энцыклапедый, знаходзіцца палац канца 18-га стагоддзя ў стылі класіцызму. Першае, што кідаецца ў вочы пры ўездзе ў паланэчку, дык гэта бетонны шкілет нейкага дзіўнага будынку перыяду перастройкі. Круглы, нібы збіраліся будаваць маленькі цырк, і недарэчны на фоне панарамы прыгожага мястэчка з дамінуючым драўляным неагатычным касцёлам. Кабета, што праходзіла па вуліцы, не змагла ўцямна адказаць, што ж такое грандыёзнае збіраліся будаваць калгасныя ўлады.
Это когда-то у нас собирались строить тут дворец бракосочетания или спортивный зал, или что. И так оно осталось памятник советским временам. Мы когда-то жили красиво и богато, так что собирались жить дальше.
А зараз вы живете некрасиво и небогато.
Ну-ка, по сравнению с тем, что было раньше, то, конечно, не. Раньше у нас перспективный колхоз был, много чего собирались строить. Даже детский сад новый собирались построить. Так что все на убыль.
Тое, што ў паланэчцы сапраўды ўсё ідзе на убыль, бачна адразу. Вёска доўгая, галоўная вуліца цягнецца кіламетры з два, і ледзь не большую частку складаюць нежылыя хаты. Але белая мураванка Софіі Кабарыгі, абкружаная кветкамі самых розных відаў, выглядае проста нейкім палацам. Спадарыня Кабарыха – адна з самых паважаных людзей паланэчкі. Гэта мілая старая у педантычным фартуху і акуратнай прычоскай усё жыццё выкладала ў паланэчцы нямецкую мову, а гэты дом пабудаваў яе бацька Канстантін, таксама патомны паланэцкі настаўнік.
А ён быў пчалаводам такім знатным на ўсю акругу і заключылі дагавор з Варшаваю на пастаўку мёда і плацілі золатам бацьку. І от бацько за тыя грошы пастроіў дом.
А яго не зачапіла ў 39-м годзе?
Зачапіла.
Уж на быць настаўнікам у 39-м годзе.
Да, яшчэ дом гэтакі меч увёўся, то шварах савецкай власці быў злейшы. А яшчэ і фатограф быў на ўсю акругу. І радіо змасцярыў з наушнікамі, у ні ў кога не было. І велосіпед некі там сабраў, усё. Так это ж вельмі быў страшны враг, хоць і... Аддаў і сараі, і свае плугі, бораны, ўсё, самы першы ў калхоз. І ўжо мы і сабралі клункі, ўсё толькі ўжо вязці нас хацелі ў Сібір ці куды.
Вам ўжо сказалі, што вас павезуць?
Сказалі, да-да-да, ўжо мы былі гатовыя. Але ў бацька было многа друзей, і врачы, і ўчыцяля, і от іх заступнічаство памагло, што нас аставілі ў пакоі.
Палац Радзівілаў выглядае сапраўдным замкам прывідаў. Схаваны зарослым здзічэлым садам, вялікі двухпавярховы дом без шыбаў. Цяжка паверыць, што яшчэ нядаўна гэты дом прывід быў сярэдняй школай.
Палац Радзівілаўскі разграбілі. Главно, была там школа, зрабілі капітальны рамонт. Усё, прыехалі з раяно, праверка, кажуць, ну, яшчэ так ніколі красіва не адрамантіравалі школу, як на гэты раз.
А это ў якім годзе было?
Гэта было вот 20 год назад. Потом в газеце у нашым краі паявілася статья, што будуць перастраіваць гэты Радзівілаўскі палац, каб быў такім відзе, як ён быў пры Радзівілу. Тут жа ту жэсць, што началі перакрываць, раскралі. Пасля то падаставалі вокна, дзверы абадралі сцены, ішчэзлі недзя люстра, усё зруйнавалі. І ніхто не ведае, дзе дзелася, і хто браў. І не бачыў ні прадсядацель калхоза, ні прадсядацель сельсавета, ні участковы, ні дырэктар.
Аб'явіць аварыйным будынак пасля рамонту, каб пасля пачаць яго рабаваць і пакінуць на адзін сезон без даху, пад дождж і снег, каб пасля аб'явіць рэстаўрацыю, якая як быццам цягнецца і дагэтуль. Да такой камбінацыі, напэўна, б не дадумаліся ні ў воднай суседняй з намі краіне.
Камні і тыя выкавырывалі, і плітку з пола, ўсю Старадзівілаўскую, ўсё абсалютна.
А каму яна патрэбна, эта плітка?
Даже на кладбішчы некаторыя аблажылі, дако, каб не рос сарняк. У аграде этой пліткай вылажылі, прытом сучыцялей.
Якія гаспадарлівыя людзі,
да.
Беларусы.
Хазяева.
Хазяева, нічога не прапазіў.
Thank you.
хвалях Радыё Свабода. Вёска Паланэчка Баранавіцкага раёну. Адрас сённяшняга падарожжа з Міцра Бартосіка.
Мужыкі пенсійнага веку, што сядзяць на прызбе, прынялі мяне за турыста. Разгаварыліся, мужыкі яшчэ памятаюць першае рабаванне палацу.
Нема спонсора, можа, які это самы, каб аб'явіўся. Радзівілаўскі патомак, можа, каб даў капейку, то можа, што зрабілі б бальшавікі. А так, зачым было вынімаць окна? Ну, хай там пол дзе-то падгнівілі, дзе-то што-то на патолке страпіла. Ну, окна, дверы, усе здаровыя, там жа сотні дверей, сотні акон. Это ж все растащили. А то, слава богу, что еще вот крышу накрыли. То, а так стены уже развалились бы уже. Такой парк тут был при этом палаце. Такой парк, ставы, все высажено, деревья, все. Ну, в 39-м году тут все спилили, знищили. Ну, как освободили нас, ну. Бери, что хочешь. Вазами с этого майонтка возили ковры, зеркала, картины. Там же ж было, як у Нясвіжы примерно, это ж Радзівілаўская дача.
Унутры палац выглядае, як гатовыя дэкарацыі да фільмаў пра Фрэдзі Крюгера. Гулкія страшныя калідоры, абваленыя лесвіцы на другі паверх, звісаючая дранка са столі. Цяжка паверыць, што калісьці тут была нават люстраная заля, дзе люстрамі была пакрытая нават падлога. Што тут бывалі ў гасцях літаратары Сыракомля, Філіповіч, тут спыняўся расейскі сатырык Фанвізін, тут, дзякуючы намаганням гаспадара палаца Канстанціна Радзівіла, у 1845 годзе выходзіў часопіс «Час і люд», прысвечаны беларушчыне, якую можна было б зрабіць экспазіцыю, прысвечаную эпосе філарэтаў і філяматаў. Тэрэса Дамінікаўна, былая настаўніца, жыве якраз насупраць палаца. Дзякуючы энергіі гэтай жвавай кабеты, улады аддалі плябань, у якой за саветамі была амбулаторыя, але палац спадарыня Тэрэса не ўратавала.
Вы знаеце, што я за гэты палац? Я не знаю, я даже, можа, і білася б самым прэзідэнтам.
Но а хто ж яго ўсё ж такі разабраў?
Разбіла это здание Мацковскае. Мацковская Тамара Абрамовна, она в райисполкоме УКС, она работала. Посмотрела, аварийное здание. Нигде никакой аварии, нигде ничего. Все, раскидает школу, тут все разорвали, разобрали.
Это что, приезжали некие люди ночью и крали тут все?
Открыто днем, две машины, четыре тюремщиков заключенных. Она привезла, они как варвары, все рвали, полы. Що там мрамор був, колонки обложені на полу. Ну, але буквально, от ви що в час дійшли, ви спугалися. Я не можу туди заходити, я там працювала, я не можу туди заходити, ви розумієте. Я от іздалі такого, як зараз от такого, я от трохи віжу, а якщо так, я не можу. Тому що моя душа болить, я со всеми з ним перувалася. І председателю райисполкома говорила, і председателю сельсовета говорила.
Калі называць рэчы сваімі імёнамі, дык у Паланэчцы адбылося самае сапраўднае крымінальнае злачынства, за якое ніхто і ніколі не панясе адказнасці. Дзякуючы спецыфічнаму стаўленню ў Рэспубліцы Беларусі да закону аб ахове архітэктурнай спадчыны, тая чыноўніца Тамара Мацковская, якая прымала рашэнне пра аварыйнасць палаца, ужо даўно знятая са сваёй пасады за парушэнне патрабаванняў заканадаўства РБ, як піша афіцыйны сайт Баранавічаў. Ці ёсць каму ў Паланэчцы працягваць барацьбу за свой помнік? Як высветлілася, не все так змрочна. 12-гадовая дзяўчынка, вучаніца 6-й класы Паланэцкай школы Катя Козлова вырашыла звярнуць увагу вышэйшага кіраўніцтва краіны.
Вы понимаете, было не очень приятно, когда всегда туристы приезжают сюда и смотрят на это здание. И решилась написать.
І кому ви написали?
Президенту.
І отримали хоч ніякий відказ від
нього? Так. Ну, отримала від райсполкому.
А від його особисто нічого не прийшло? Ви розчарувалися чи ні?
Ні, я, наоборот, була рада, що мені з райсполкому не написали. Ну, вони написали, що денег нема, щоб побудувати це здання, але вирішується питання, щоб побудувати. І сказали, що я ще пришлють одне письмо.
Ви його чекаєте?
Да.
Ну, що, і будете далі воювати за палац? Так.
Да.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация, хуткость потоку 27500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинователи в образе судьи. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. У середу у вечера молодофронтовцы вышли до будинку Полоцка гарвыканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили об початку мониторингу выборов у Палату представников. Менская прокуратура припинила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распаўсюджвання в интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. Послом Швеции в Беларуси призначены Стефан Эриксон. До конца этого года плануется открытие посольства Швеции в Беларуси. На Городзенском областном телебачанні больше не гучит белорусская мова. На российскую мову переведена апошняя программа, якая выходила там по-белоруску. Выпуск новинов.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мы распачынаем размову пра беларускія дарогі. Сёння пра дарогі, якія вялі ў няволю. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Россия заинтересована в захвате Панамского коридора через территорию Беларуси. Нам нужно шоссе, нефтепровод. Остальное – трава не расти. Это объективно наш интерес, российский имперский интерес. Сергей Доренко, «Свободные новости плюс», Красовик, 2008 году.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
І ў Менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось такую заяву на старонках беларускай газеты зрабіў вядомы расійскі журналіст Сергей Дарэнка, прысутнасць якога у палітычных гульнях таксама была заўважаная. Дык што, спадар Трусаў, геаграфічнае становішча Беларусі, цэнтр Еўропы, не толькі можа быць добром, але і злом для нацыі?
Так, бо ўсе імперскія дарогі вядуць у няволю запалоненыя народы. І гэта пачыналася з Рымскай імперіі і канчалася расійскай. Бо дорога рабілася для хуткага перасоўвання войска, каб падавіць паўстанне прыгнечаных народаў, і для вывоза нарабаваных каштоўнасцей. Дастаткова прыгадаць, як па новых расійскіх дарогах вывезлі ў Санкт-Петербург нясвіжскія каштоўнасці ў 1812 годзе з нясвіжскага замку.
Беларусь мае добра разгалінаваныя дарогі з усходу на захад і з поўдня на поўнач. Відавочна, што той, хто іх пракладваў, меў на мэце, каб гэтыя дарогі вялі да дабрабыту, да эканамічнай і палітычнай свабоды. Зрэшты, гэта ж і ёсць прызначэнне дарог, дык як тады яны становяцца шляхам у няволю.
Гледзячы, хто іх пакладваў. Калі тут былі гаспадары, вялікае княства літоўскае, то гэтыя дарогі былі зусім іншыя. Калі ж прыйшла Расійская імперія, то яна толькі тады выйшла на першае месца ў Еўропе, на адно першых месцаў у свеце, калі падзяліла Рэч Паспалітую, захапіла Беларусь і Літву, і першае, што яны зрабілі, пачалі рабіць ваенныя дарогі з усходу на захад.
Калі ж пачалі будавацца тыя дарогі на беларускай зямлі, які вялі ў няволю?
Ужо пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай Кацярына II пачала будаваць так званыя кацярынінскія, як народ называў, дарогі на тэрыторыі ўсходняй Беларусі. Пасля захопу ўсёй Беларусі праклалі дарогі Масква-Варшава, Санкт-Петербург-Кіеў, Смаленск-Віцебск-Рыга, а таксама цэлы куст дарог праз Брэст-Літоўск на поўдзень. Славуты інжынер і гісторык, які доўгі час жыў на Беларусі, генерал Бес Карнілович, так апісаў працэс будаўніцтва гэтых дарог. Спачатку землямеры пазначалі на кірунак і шырыню дарог, вызначалі іх даўжыню, пазначалі месцы, дзе будуць паштовыя дамы, і праз кожныя 700 сажняў ставілі верставыя слупы. Слупы гэтыя навогул былі прыкметай Расійскай імперыі. Яны былі паласатыя, квадратныя ў сячэнні, пафарбаваныя чорна-чырвонымі нахіленымі палоскамі. Нават Пушкін у сваім творы «Зімовая дарога» пісаў так: «Толька вёрсты паласатыя пападаюць адне». І гэта была прыкмета, як вывозілі зняволеных людзей у Сібір. Міма гэтых паласатых слупоў везлі паўстанцаў 30-х-60-х гадоў.
Але напэўна ж тыя самыя расейцы не ўлічылі, што ўжо праз нейкае дзесяцігоддзе другое грымне вайна Напалеона супраць Расіі. І вядома, што французскі імператар праклямаваў, што ягоны паход на ўсход ёсць і вызвольнай аперацыі зняволеных Расіі народаў, улучна з беларусамі, ці як тады казалі, ліцвінамі. Дык дарогі мелі шанец, так бы мовіць, памяняць сваю задачу ад запаланення да вызвалення нацыі.
Мелі, больш што дзякуючы цудоўным расійскім дарогам Напалеон нават Маскву захапіў. Ён вельмі хутка па гэтых дарогах пракаціўся да Москвы. Іншая справа, што абяцанкі Напалеона нічога не далі. Ніякай волі не атрымала ні шляхта, ні сяляне. І ўжо, калі французы адступалі, то тады яны зруйнавалі ўсе дарогі.
Скончылася вайна, і расейцы зноў сталі аднаўляць дарогі. І абсаджвалі гэтыя дарогі дрэвамі, добраўпарадкавалі. Дык чаму так дбалі расейцы пра шашу ў тыя часы?
Таму што пасля перамогі над Напалеонам Расійская імперія доўгі час была жандармам Еўропы. І Александр I у сваім указе 1819 года пісаў наступнае: «Беларускія дарогі аставіць настаячым іх відзе, стараясь только исправіць, дзе нужна будет, пачынкамі і пасадкай новых дзерев'яў, дабы алеі везде находились парадкі». І расійскія стандарты былі: шырыня дарогі ад 5 сажняў, то 10 з нечым метраў, да 10, самыя шырокія 21,3 метра.
Які інтарэс пераследавалі расійскія ўлады, калі на тэрыторыі Беларусі пачалі будаваць шашэйныя дарогі? Як адбілася гэта на лёсе беларусаў?
Мэта двайная. Перш-наперш эканамічная. Гэта вываз тавараў з Беларусі, асабліва зерня і іншых прадуктаў лясной гаспадаркі, правоз каланіяльных тавараў праз Беларусь і, канешна, самае было галоўнае, каб мець магчымасць падаўляць паўстанні, і асабліва паўстанні прыгонных сялян. І такім чынам гэтыя дарогі прыводзілі беларусаў да жабрацтва. Сотні жабракоў уздоўж гэтых дарог ішлі жабраваць у расійскія сталіцы, асабліва калі быў не ўраджай, альбо вайна. Шырыня гэтых дарог была 6 сажняў, это больш, чым 12 метраў, і рабілі іх пад лінейку. Прямыя кавалкі адлегласцю 5-10 кіламетраў з прысадамі. У 40-50-е гады праз Беларусь прайшлі дзве асноўных транзітных дарогі Расійскай імперыі. Это Масква-Варшава і Санкт-Петербург-Кіеў. Гэтыя дарогі будаваліся для хуткага перасоўвання войскаў у Заходнюю Еўропу і Крым. Па гэтых дарогах ішлі царскія войскі падавіць вугорскае паўстанне 48-го года і на бясслаўную Крымскую вайну. І випадково вандровники середини 19 століття визначали наші дороги як ліпші в Європі.
Як я розумію, на території Білорусі в середині 19 століття здарився справжній, кажучи сучасною мовою, дорожно-будівничий бум. І це, напевно ж, добро. Узнікали працівні місця, а значить і роздобробит людей.
Це так і не зовсім так, бо у якості танної працівної сили використовували білоруських селян, озброєних звичайною рідльовкою і тачкою. З'явилася нова професія – грабар. Чоловік, який вміє добре і хутко копати землю. До речі, серед грабаров було шмат жінчин. І тисячі білоруських селян сложили свої кості поабапал російських дорог.
А все ж, чи можна ось так, на все 100% казати, що усе 19-е століття дороги вели Білорусь тільки у неволю? Народ усе ж сопротивлявся, були повстанні?
Так, і по гэтых дорогах прийшли царські війська, каб задушити абодва білоруських повстанні 19-го століття. Особливо адмовну роль вони відіграли в часи повстання Каліновського. Дороги були побудовані так, що царська артилерія і кавалерія змогла хутко розстріляти повстанців, поки вони зібралися у великі отряди. Покуль повстанці блиталися по просілочних дорогах поміж своїми майонтками, по тракту йшли царські війська для їх подавлення.
Який льос білоруських дорог у 20-му столітті? Куди вели вони Білорусь?
Білоруські дороги стали символами до змагання за будучу незалежність. Їх опивали у своїх творах і Якуб Колос, і Янка Купала. У початку 20-го століття Купала писав так: «Я шлях, якому век нема спокою». Купала хотів, каб все-таки гэты шлях з няволі привел до добробиту. Однак в 20-м столітті праз наші дороги прокатилося дві сусветні війни. В 15-м році по їх гвалтам погнали в Росії сотні тисяч білоруських селян, біженців на вазах і пішку. Тисячі їх померли по дорозі. До речі, в цей час Янка Купала був дорожним будівником.
Спадар Трусов, чому так неохайно ставилися білоруси до дорог у 20-м столітті? Чому вони завжди були розбиті, до речі, і сьогодні?
Білоруси не були господарами на цих дорогах. І вони свідомо розуміли, що коли буде вельми добра дорога, хоча й приїдуть завойовники їх обрабувати. І не випадково у Другої сусвітньої війни білоруські партизани нищили любые дороги. І настільки поспіхово, що потім не могли їх відбудувати годов 5.
По одній дорозі рух відбувається із сходу на захід і з заходу на сход. Але чи однолькава ён інтенсивний у абодві баки? Чи рівновартісний ён був у пару БССР? Чи робилися і як робилися спроби усе ж зробити рух більш інтенсивним у бок Берліну, а не Москви?
Перша така спроба була, коли збудували Олімпійську дорогу в 80-му році. Тут уже треба було показати заміжникам, що Совєтський Союз – країна європейська. І ось ця Олімпійська дорога першиню була зроблена не тільки з військовими метами, але й з метами пропаганди.
Сьогодні Білорусь незалежна. Ці незалежні дороги, які по їй проходять. Ці кінчатково вони згубили функцію шляху у неволю.
У совєтські часи усі відлегласті мірилися від Москви. І коли ми поглядимо на совєтські показальники, всюди йдуть кілометри від Мінська до Москви, від Бреста до Москви і так далі. У годы незалежной державы 2 липня 1998 года у центра Менска, каля проспекта Скорины, открыли специальный знак, оформленный, до речи, по-белоруску. Это початок дорог Беларуси. В Португалии привезли пригожий гранитный камень. На его гранях, на бронзовых картушах, позначили першиню отлеглость от Менска до всех столиц соседних держав, до всех наших областных и районных центров, а так само рядки с верша Якуба Колоса, присвеченные дорогам. В 2000 году Беларусь займала 15-е место в свете по щільності дорог на квадратный километр и 12-е место в Европе по протяглости дорог на 1000 жахаров. И зараз наша задача – долучиться до программы Евразвяза по реконструкции наших дорог. Есть гроши, засталася политичная воля нашего керавництва.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. У наступны чацвер слухайце працяг іх размовы. Гаворка пойдзе пра дарогі як шлях да свабоды. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Сынкавічы – адно з самых культавых месцаў Беларусі. Дзякуючы сваёй унікальнай царкве-крэпасці, вёска вядомая далёка за межамі краіны. Але ці шануюць сваю царкву самі сынкаўцы, ці прысутнічае ў старажытных царкоўных сценах беларушчына, і як суіснуюць маленькая вёска і знакамітая царква? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».